La începutul lunii februarie, mulți dintre noi am privit indignați cum Petru Corciun, reprezentantul Ministerului Apărării, cerea un certificat medical și poze intime drept dovada orientării homosexuale a lui Marin, un soldat înrolat în Armata Națională în 2021, care a refuzat să revină în unitate întrucât devenise victima violenței pe motiv de orientare sexuală. Deși întrebată despre acest caz, președinta Maia Sandu a declarat că instituțiile statului trebuie să respecte drepturile cetățenilor și să nu admită abuzuri, autoritățile par să nu fi înțeles ce sunt drepturile omului și de ce acestea trebuie protejate. În același timp, cu mici excepții, politicienii au evitat să vorbească despre gravitatea acestui caz, probabil amintindu-și că mulți dintre ei au făcut din grupul reprezentat de persoanele LGBTQI un țap ispășitor pentru problemele sociale și au cerut limitarea drepturilor lor în campanii electorale. Așa am ajuns să vedem ceea ce se numește normalizarea discursului de ură împotriva persoanelor LGBTQI. Mulți fac uz de el, puțini sunt cei care îl condamnă. De ce alegem să așezăm miturile deasupra drepturilor unor persoane? Sunt drepturile omului o prioritate pentru politicieni sau doar o temă despre care se discută atunci când se potrivește contextul? Și ce poate învăța societatea Republicii Moldova din cazul lui Marin? Găsim răspunsurile la aceste întrebări și nu doar cu Angelica Frolov, activistă pentru drepturile omului, coordonatoare de program Lobby și Advocacy a drepturilor LGBT în cadrul Centrului de Informații GenderDocM. Sunt Irina Coropcinco și vă invit să ascultați un nou episod al podcastului Punct pe Ură. Salut, Angelica! Îți mulțumesc frumos pentru că ți-ai găsit timp să discutăm despre homofobia din spațiul public și din discursul politic și, iată, cel mai recent din instituțiile publice.
Mulțumesc mult, Irina, pentru invitație!
Angelica, cred că trebuie să începem această discuție cu o întrebare de clarificare pentru cei care ne ascultă și poate nu cunosc. Cine sunt persoanele LGBTQI?
Dacă descifrăm această pe prescurtare, da? Atunci avem lesbiene, gay, bisexual, persoane transgen, persoane queer și ai persoanele intersex. Mai este și de obicei spune și un plus la urmă, care presupune că o sumedenie de diverse identități care nu se integrează în identitățile binare heteronormative. Deci tot ce nu este strict bărbat heterosexual, femeie heterosexuală, este LGBTQI.
Perfect. Atunci, cred că pot să merg la următoarea întrebare și să te întreb contextul în care persoanele LGBTQI+, reprezintă unul dintre grupurile cel mai des afectate de discurs de ură, nu doar în Republica Moldova, iar stereotipurile din spațiu public sunt însoțite de mituri. Aș vrea să te rog să încercăm să combatem câteva dintre acestea.
Hai să încercăm să facem. Pentru că, da, mituri sunt multe, anume pentru că este foarte puțină informație despre ce înseamnă homosexualitate, ce înseamnă bisexualitate și ce înseamnă identitatea trans. De-aia, dacă s-ar preda la școală, oamenii ar avea mai puține frici și mai puține stereotipuri și prejudecăți. Dar avem ce avem.
Exact. Dar despre acest aspect al necunoașterii o să vorbim un pic mai târziu. Dar primul mit, ce am răspunde celor care susțin că homosexualitatea este o opțiune personală?
În primul rând, ar trebui să trecem peste cercetările existente și să vedem că homosexualitatea, la fel ca heterosexualitatea, nu prea este o opțiune dacă vorbim despre orientare sexuală. Opțiunea personală poate fi cu cine alegi să faci sex. Deci dacă vorbim despre actul sexual, atunci într-adevăr este o opțiune personală, pentru că eu pot alege să fac sex cu o persoană sau altă și asta este doar opțiunea mea. Dacă vorbim despre de cine ne îndrăgostim, știi, este un proverb drept că în rus încerc acuș să-l traduc în română, nu-i poți dicta inimii, serțul ni pricajăși. Și apropo, această vorbă foarte des se folosește și foarte des lumea spune, mă rog, sau mai este, știi, a dragostea e rea, te îndrăgostești și din...
Neciuplit.
Ceva de genul ăsta, tot este din rusă, pentru că, într-adevăr, cu părere de rău sau poate din fericire, iată, nu știu cum să zic, noi nu ne putem controla aceste emoții. Noi nu putem controla de cine să ne îndrăgostim. Uneori poate am vrea, pentru că uneori se întâmplă să ne îndrăgostim de o persoană care nu ne se potrivește și noi înțelegem foarte bine că nu este persoana cu care trebuie să fiu alături, nu este persoana care mă va face fericită, nu este persoana cu care ne potrivim, dar te-ai îndrăgostit și n-ai ce face cu asta. Deci chiar n-ai ce face și dacă am putea controla acest sentiment, am fi, cred că, mult mai fericiți noi ca oamenii, pentru că, uite, acest om ne se potrivește în valori, viziune, orientare sexuală, este perfect pentru mine, uite, mai are și un cont bancar, deja este stabilit, de el trebuie să mă îndrăgostesc. Op, am făcut așa din deget și ne-am îndrăgostit. Perfect ar fi, da? Mai ales dacă și celălalt ar zice același lucru și ne-am împerecheat. Dar, cu părere de rău, acest sentiment se întâmplă fără să îl controlăm. Vine și el ține de unele preferințe pe care le are fiecare om și aceste preferințe sunt construite de-a lungul vieții, chiar din născare, pentru că acolo aceste preferințe sunt construite și pe cum arăta mama, cum arăta tata, cum arătau oamenii din jur de care erai fascinat. Deci aceste preferințe se construiesc atât de greu și sunt atât de individuale, încât când ajungi deja să te îndrăgostești prima dată și de obicei asta se întâmplă foarte devreme. De obicei oamenii și copiii deja agredniți încep să se îndrăgostească unii de alții, da?
Exact.
Atunci nu poți controla și atunci înțelegi. Deci dacă oamenii cred că este o opțiune, eu le-aș propune să fac un exercițiu, să decidă, să-și aleagă o persoană perfectă și să decidă că, uite, mă îndrăgostesc de ea și să o facă, să se îndrăgostească.
Deci, până la urmă, cei care ne ascultă ar trebui să înțeleagă că e, de fapt, doar un mit. Realitatea, da. Homosexualitatea nu este
opțiune. Dar, știi, pentru mine mai este și o altă, pentru că noi deseori discutăm, nu este opțiune, oamenii nu aleg, dar dacă ar fi opțiune, care ar fi problema? Deci, dacă eu, o persoană adultă, drept de exercițiu, da, care sunt capabilă să-mi controlez viața mea, dacă eu aș avea această opțiune să-mi aleg orientare sexuală și aș alege să fie orientarea mea sexuală, homosexual, pentru că mie, cred eu, mi-este mai comod să trăiesc cu altă femeie. Care ar fi problema aici? De ce alți oameni ar trebui să fie deranjați de această alegere a mea? Deci, este opțiune, nu este opțiune, nu este, dar dacă ar fi opțiune, care ar fi problema? De ce un om adult nu își poate alege orice opțiune din cele existente atâta timp cât ele se încadrează în cadrul legal și nu dăunează altui om?
Și acum probabil cei care ne ascultă și nu neapărat sunt de acord cu ce discutăm noi astăzi ar veni și ne-ar zice pentru că e împotriva naturii.
Naturii? Cărei naturi? Deci, ok, dacă este împotriva naturii tale, tu ai opțiunea să alegi să trăiești conform naturii tale, să fii heterosexual. Dar dacă pentru natura mea este ok să trăiesc cu o femeie fiind femeie sau să trăiesc cu un bărbat fiind bărbat, asta este natura mea. Și mai mult decât atât, dacă vorbim că este împotriva naturii, vedeți, vă rog, în Wikipedia, puneți animalele homosexuale și să vedeți această mulțime de literatură care există despre peste 1000 de specii de animale, păsări, insecte și pești, și deci animale inclusiv din ocean mare, la care au fost observate comportamente homosexuale. Și atenție, nu vorbesc despre orientare homosexuală, pentru că noi nu putem ști de cine sunt drăgostit, este acolo în genere dragoste sau nu. Noi vorbim despre comportament, deci despre sex. Da? Și deci comportamente homosexuale se observă la foarte multe specii de animale, inclusiv la lei, apropo. Cupluri extrem de frumoase din doi lei masculi care se iubesc și trăiesc o viață monogamă, deci toată viața sunt împreună. Pinguinii care trăiesc toată viața împreună, mai mult decât atât, acești pinguini homosexuali, și este mai mult despre bărbați, apropo, acolo cu femeile este o situație diferită puțin. Cresc pinguinii a căror părinții au fost mâncați de prădătorii care vânează pinguinii și care se hrănesc cu ei, sau ouăle care sunt lăsate pentru că părinții au decedat. Anume, cuplurile homosexuale de pinguini le iau și iau grijă, clocesc aceste ouă, le scot, apoi iau grijă de animale. Deci natura și-a inventat procesele ei, da, la fiecare specie. La unei, de exemplu, homosexualitatea este anume pentru a îngriji puii lăsați, la alții pentru a scădea de nivelul de agresivitate. Doi lei care trăiesc împreună prezintă un risc mai mic de a ataca, de a ucide alți lei. Da, deci natura are grijă și are mecanismele sale de control a natalității, sau invers, de a, pentru fiecare specie să se răspândească. Deci, vedeți, pentru că este foarte interesant despre homosexualitatea la animale, păsări și insecte și la fiecare specie ea și are rolul său, din observațiile savanților. De-aia natura spune că homosexualitatea este absolut naturală.
Foarte interesant ce zici și probabil ne-ar trebui un alt episod pentru ca să completăm această discuție și eu am fost absolut conștientă când te-am invitat. Că
e mult de vorbit.
De fapt aveam atât de multe întrebări, am zis să mă limitez la câteva, dar promit să ne întoarcem la acest subiect. Revenind la mituri, că despre ele vorbeam, al doilea mit pe care aș vrea să-l combatem este următorul. Cei mai mulți dintre homosexuali sunt pedofili.
Este fals, pentru că pedofilia în genere nu ține de orientare sexuală. Pedofilia, bine, despre pedofilia, apropo, eu îți propun să faci un podcast separat, pentru că acolo e foarte interesant. Noi suntem tentați să dăm cu piatra în pedofili, dar acolo trebuie de discutat ce înseamnă pedofilia, de unde vine, care sunt cauzele, pentru că pedofilia este o nenorocire a unor oameni și ea vine în urma, deci savanții spun că este în urma unor traume a creierului de când copilul era mic și atunci o parte a creierului care răspunde de sexualitate, ea se oprește în urma acestei traume, se oprește în dezvoltare și omul este, deci ea nu se dezvoltă, ea nu se maturizează și omul rămâne la acest nivel pentru că pedofilii adevărați sunt pedofilii care sunt capabili să se îndrăgostească doar de copii. Deci, atenție, nu vorbesc aici despre abuzul, despre tații care își abuzează copiii. Acesta este un alt fel de abuz și ei nu pot fi numiți pedofili. Ei sunt, de fapt, deci aici sunt foarte multe diferențe și eu nu vreau să ne adâncim pentru că e foarte mult de vorbit, dar ceea ce spune statistica Republicii Moldova, hai să mergem pe Moldova. Pentru că, dar de fapt cam în toate statele e același lucru. În portretul unui pedofil este un bărbat heterosexual de vârsta de 30 de ani, undeva în jurul, care este ruda copilului. De ce spun heterosexual? Pentru că cel mai des, în majoritatea cazurilor, victimele pedofilor sunt fetițele. Deci pedofilia nu ține de orientare sexuală în niciun caz. Pedofilia este o problemă foarte serioasă, de care trebuie să fie conștienți medicii, savanții, psihologii și chiar deci toată societatea. Exact. Da, și cu care trebuie să se lucreze. Deci cu acești oameni trebuie să se lucreze.
Următorul mit pe care aș vrea să-l combatem zice următoarele. În rândul homosexualilor se înregistrează cele mai mari procente de persoane cu boli mentale și consumatori de drog.
Și asta este foarte strâns legat de stigma internalizată, homofobie internalizată. Am să încerc foarte pe scurt să explic ce înseamnă asta. Când trăiești într-o societate care te urăște, noi oamenii suntem ființe foarte sociale. Pentru noi, bine, excluderea din grup în subconștientul nostru este legat de moarte. Pentru că cândva de mult strămoșii noștri, când se creau aceste instincte, da? Dacă rămâneau în afara grupului, asta însemna că nu mai ești protejat de grup, deci mori de foame sau mori că te mănâncă un prădător. Deci a fi parte din grup pentru noi este atât de important. Chiar dacă acum, conștient, dacă stai să te gândești, omul se descurcă perfect fiind separat de grup. Dar noi aveam această frică în acest creier, deci partea asta primitivă a creierului. Și, într-adevăr, este un stres enorm când ești respins de grup, când ești respins de societate și fiind o persoană homosexuală și nu doar, pentru că noi avem mai multe grupuri respinse în societatea noastră și unde sunt aceleași probleme. Dar fiind o parte dintr-un grup respins de societate, atunci dezvolți depresie, poți dezvolta depresie și sunt un șir de calificative care pot ieși din aceasta dacă preiai această stigmă internalizată unde tu ești respins de grup, tu începi a crede grupul că, într-adevăr, dacă toți oamenii în jur îmi spun că sunt pervers, că sunt bolnav, că sunt nu mai știu cum, eu încep să-i cred. Și de aici vedem că vine abuzul de droguri, abuzul de alcool, abuzul de tutun, inclusiv chestia asta de eu pe mine mă pedepsesc pentru cine sunt. Și comportamentele riscante care aduc la moarte sau chiar tentativele de suicid. Asta, într-adevăr, nu este un stereotip, este o realitate unui grup social respins. Și da, printre tinerii, mai ales printre tinerii LGBT, aceste riscuri de depresii, riscurile de suicid, riscurile de consumul de diverse substanțe, da, care dăunează sănătății, este destul de înalt. Asta este adevărat.
Deci nu este un mit.
Deci el nu este mit exact atunci când se spune că este vorba despre ceea ce urmează în urma homofobiei. Deci acest om nu are aceste probleme pentru că este homosexual. Acest om are aceste probleme pentru că societatea este homofobă.
Exact. Și e bine să înțeleagă și cei care ne ascultă. Ultimul mit despre care aș vrea să vorbim ține de faptul că în spațiu public din Republica Moldova deseori auzim dacă pretenești cu un homosexual s-ar putea să te molestești și să devii homosexual la rândul tău. E adevărat?
Revenim la începutul discuției, când spuneam că noi nu putem controla de cine ne îndrăgostim, mai mult decât atât. Dacă orientarea sexuală ar putea fi influențată, homosexualitatea nu ar fi existat. Pentru că majoritatea persoanelor homosexuale, chiar cred eu că majoritatea absolută, deci cu mici excepții, sunt oameni născuți dintr-un cuplu heterosexual. Deci eu, fiind o femeie homosexuală, de fapt am fost născută de un cuplu heterosexual. Eu am fost educată într-o familie heteronormativă. Eu am citit cărți, am privit filme, am ascultat povești unde se vorbea exclusiv despre relații heterosexuale, despre prinți și prințese, despre bărbat și femeie, despre băiat și fată. Și acest lucru nu m-a putut influența pe mine. Deci dacă propaganda heterosexuală nu lucrează, cu atât mai mult nu lucrează nici propaganda homosexuală, pentru că cel puțin a fi heterosexual într-o societate este ceva ce nu-ți creează probleme. A fi homosexual îți creează probleme. Deci să alegi ceva ce îți creează probleme, ceva ce îți face viața mai complicată, ceva ce face părinții tăi să te respingă, să te alunge de la casă, ceva ce te face să pierzi prieteni, ar fi o prostie, nu? Dacă am putea alege, cine ar fi ales așa viață? Nu știu.
Nimeni. De fapt, nimănui nu
îmi
place.
Poate nu știu numai niște nebuni cărora le place, știi, mazohismul.
Deci s-ar putea că nici ei să nu fie tocmai adepți, știi?
Să se limiteze.
Exact, pentru că asta ar dura o viață întreagă. De fapt, n-ar fi, știi, o plăcere de moment sau pe o durată scurtă, ci de fapt ar fi ceva care ar fi cu tine pe trei parcursul vieții.
Ei, a fost o glumă, da. Eu am
da, categoric. Vorbeam ceva mai devreme că comunitatea LGBTQI+, e victima discursului de ură, printre altele, unul dintre cele mai agresive discursuri din spațiul public din Republica Moldova. Dar pe lângă acest tip de discurs, comunitatea LGBTQI+, este și ținta infracțiunilor motivate de prejudecată. De exemplu, persoanele LGBTQI+, pot fi bătute pe stradă doar pentru că au o altă orientare sexuală.
Deci nu este neapărat să fii gay ca să fii bătut în stradă. E suficient să separă unui ins că tu careți cam gay. Cam mai culoarea părului, cam ciudată, sau ți-ai pus cercelul ăsta în ureche, sau ești prea stilat.
Sau te-am văzut împreună cu o persoană gay și atunci prin asociere. De fapt, ce voiam să zic este că e ca și cum ai fi bătut pe stradă pentru că ai o dizabilitate sau pentru că ai o anumită culoare a pielii. Ceea ce voiam să te întreb, Angelica, e cum sancționează, de fapt, legislația națională aceste tipuri de infracțiuni? Eu știu răspunsul, dar vreau să le zici și celor care ne ascultă. Cum sancționează legislația națională aceste tipuri de infracțiuni și ce fac sau ce ar trebui să facă autoritățile publice în astfel de cazuri?
De dacă aș spune că nu sancționează în niciun fel, aș minți, pentru că de fapt se sancționează. Pentru că chiar dacă nu este calificat ca un incident sau ca o crimă motivată de prejudecată sau de ură, ia oricum, dacă ataci în stradă un om, ești pedepsit. Da? Doar că în situațiile când tu ataci un om din unele motive, că el este parte dintr-un grup, aceasta ar fi, pedeapsa ar trebui să fie mai dură. Și acum și am să explic de ce. Pentru că atunci când bați un rom, atunci când bați un homosexual, atunci când bați o persoană de origine africană, pentru că, da, se întâmplă și asta în Moldova, când bați o persoană cu dizabilități, mai ales dacă este vorba de dizabilități intelectuale, da, sau de dizabilități legate de sănătatea mentală, da, pentru că și asta se întâmplă. Asta tu nu bați un singur om, tu lovești în tot grupul. Tu dai un mesaj că voi, tot grupul întreg, puteți fi atacat în stradă. Deci că spațiul public nu este sigur pentru voi. Deci asta este diferența. Când un simplu om este bătut în stradă și s-a furat portmoneul, noi cu toții înțelegem că asta se întâmplă, da? Dar asta nu ne face pe noi să stăm în casă și să ne temem să ieșim. Da? Bine, dacă nu ești femeie. Dar este același lucru, da, cu femeile același lucru. Deci sunt crime de ură, de fapt. Dacă femeile sunt atacate în stradă, sunt crime de ură. Ele sunt atacate pentru că sunt femei. Deci, atunci când tu bați sau lovești sau deci faci o crimă împotriva unei persoane pentru că ea este dintr-un grup oarecare față de care există prejudecăți, tu de fapt dai mesaj întreg grupului. Și asta înseamnă că tu aduci prejudiciu nu unui singur om, tu aduci prejudiciu unui grup foarte mare.
Exact.
Și atunci când un grup foarte mare are de suferit, și noi vorbim despre suferința psihologică care este uneori mult mai gravă decât suferința fizică, da? Atunci tu trebuie să fii pedepsit mai grav. De-aia noi acum sperăm foarte mult în acest an, Parlamentul nostru în sfârșit să voteze această lege în care prevede introducerea acestor tipuri de crime în codul penal și acum deja de mulți ani se lucrează cu poliția, cu procuratura să știe cum definește aceste crime și cum lucrează cu ele, da? Cum se investigează,
evaluează și
cum se strâng probe. Deci, eu cred că poliția noastră deja este gata. A rămas să avem legea și aici nu ne oprim, pentru că de aici încoace o să trebuie să lucrăm foarte mult să informăm oamenii. Stai puțin, tu nu poți bate. Pentru că noi am avut un caz când un bărbat l-a bătut pe un gay. Și când s-a dus la poliție, el, fiind sigur că dacă spune asta va fi scutit de pedeapsă, a zis, păi l-am bătut pentru că e gay. Spunând un cuvânt mai urât, da. Păi tăcum, îi trebuie bătuți. Uh-huh. Și mirarea lui a fost că nu, pentru asta vei răspunde. Și om a făcut închisoare pentru că era un recidiv. Deci oamenii trebuie să știe că nu, tu nu poți bate un om în stradă pentru că nu-ți place sau pentru că nu place întregii societăți. Nu, tu vei fi pedepsit pentru asta.
Iar dacă nu-ți place, tocmai având acest motiv cu o caracteristică protejată, da, exact ce spuneai tu mai devreme, fie că vorbește o altă limbă, are o altă culoare a pielei, dintr-o altă etnie, are o altă orientare sexuală sau un alt sex, da, în cazul femeilor, atunci pedeapsa ar trebui să fie mai mare în acest caz.
Sper că și cu discursul de ură, pentru că exact aceeași formulă este. Un discurs de ură lovește nu într-un singur om, lovește într-un grup întreg. Și eu sper că discursul de ură tot va fi sancționat penal. Pentru că, mai ales când este pronunțat de președinți de țară, de parlamentari, de miniștri...
Pentru că e nevoie, de fapt, de un semnal puternic dat societății, că astfel de mesaje nu sunt acceptabile într-o societate care vrea să fie democratică. Și pe de altă parte, nu este absolut ok să scindezi societatea doar din interese politice, da? Sau din interese electorale.
Mai avem și o istorie, mai avem fascismul care a început anume de la discursul de ură. Da? Deci când în Biblie se scrie de la început a fost cuvântul, de fapt înseamnă cât de mult înseamnă cuvântul și cât de departe poate ajunge dacă lansezi un cuvânt și acest cuvânt este de ură și el nu este pedepsit. Și unde se poate ajunge? Noi putem să ne uităm în anii 40, da? Când se distrugeau milioane de oameni pentru că sunt diferiți. Și tot a început anume de la
și nu doar, acum deschidem o paranteză, de fapt doar în anii 40-45, ci inclusiv mai recent,
da.
Când vorbim despre genocidul din Rwanda sau când vorbim despre războaiele din Balcani, când oamenii de fapt au fost exterminați pentru că erau identificați ca fiind un pericol
străin
în baza etniei, de cel mai multe ori, sau a convingerilor religioase, a religiei pe care am părtășeau. Dar, iarăși, despre genocide, probabil e o discuție la fel de largă. Se vorbește mai puțin.
Da, se vorbește mai puțin. Dar despre al doilea război mondial noi știm, pentru că inclusiv în perioada sovietică asta se preda în școală. Despre unele momente istorice se vorbește mai puțin, dar...
Absolut. Absolut. Și dacă tot am ajuns să aduc aminte discuția noastră despre discursul politic, trebuie să menționez despre faptul că comunitatea LGBTQI este ținta manipulărilor și a mesajelor de ură în discursurile politice. Însă rar, foarte rar, că când politicienii din Republica Moldova au atras atenția că astfel de mesaje nu sunt potrivite și nu ar trebui să fi văzute ca o normalitate. Cu puține excepții, de cele mai multe ori, aceștia aleg să tacă. Probabil, mergând pe strategia, dacă nu vom reacționa, se va consuma de la sine. Dar de la sine această problemă nu se rezolvă, cel puțin așa arată și datele statistice pe care tot le colectăm și noi și voi la GenderDoc. Întrebarea mea este, sunt drepturile persoanelor LGBTQI+, un subiect tabu pentru politicienii de Republica Moldova?
Depinde pentru cine, da? Și pentru că știi, chiar acum priveam un documentar Cum devii tiran, pot greși denumirea, dar acolo este, deci sunt povestite istoriile a 5 sau 6 tirani și cum, care sunt regulile, da? Cum conduce o țară ca să devii tiran. Și acolo era inclusiv, găsește inamicul și îndreaptă toată ura socială, toate problemele care sunt, deci când oamenii sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în țară, dar această nemulțumire îndreaptă-o de la tine, politician care nu ești capabil să schimbi ceva în această țară sau nu vrei pentru că ai interese personale, îndreaptă spre un grup. Deci găsește inamicul și îndreaptă această nemulțumire spre acest inamic. Cam asta era ceea ce se întâmpla cu Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Deci comunitatea LGBT pentru ei era acel inamic pe care l-au găsit și eu de mai multe ori repetam că eu sunt sigură că viața obișnuită, liderii partidului nu sunt homofobi. Și cu siguranță, bine, haideți să vedem ce făcea Dodon cu Kirkorov. Strângeau împreună căpșună. Dodon nu putea să nu știe că Kirkorov este parte din comunitate. El l-a invitat, îi strângeam prin căpșune. Deci omul ăsta nu este de fapt homofob. Deci el este capabil să stea la o masă cu o persoană homosexuală, da? Dar el folosește homofobia în interese politice. Cât ține de cei care nu, partidele care nu sunt homofobe, cu părere de rău, el lor nu le ajunge curaj. Pentru că ei cred și eu cred că această credință este bazată pe niște informații învechite, pentru că eu cred că acum situația s-a schimbat foarte mult. Dar ei cred că dacă vor vorbi deschis în susținere persoanelor LGBT, vor pierde din voturi. Eu cred că nu vor pierde. Pentru că cei care votează pe ei, ei deja sunt mai deschiși la minte. Ei deja cunosc mai multe lucruri. Da? Haideți să vedem cine a votat, cine a scos aceste partide pro-europene, așa numite, în frunte. Inclusiv diaspora, inclusiv intelectualitatea. Și astea sunt oameni care deja au depășit homofobia, în mare parte. Deci ei nu vor pierde voturi, dar vor câștiga voturile comunității LGBT, care totuși sunt cel puțin 4% din toți locuitorii Republicii Moldova. O comunitate, aceste 4% care te vor ajuta să ajungi în Parlament, dar care toate partidele politice până astăzi o ignoră. Deci da, cam asta se întâmplă, se tem. Eu cred că lor nu le ajunge curaj. Mai ales luând în considerație cum au fost atacați liderii acestor partide, da, legat de
legăturile
cu comunitatea LGBT și asocierea. Da.
Dar avem și acele adrese la curții constituționale referitor la discursul de ură, atât din partea politicienilor, cât și din partea Biserici Ortodoxe, să vedem
care s-a mai liniștit.
Care s-a mai liniștit, biserică, da, după acea adresă s-a mai liniștit, e adevărat, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie prevenit într-un fel sau altul și nu trebuie să fie incluse anumite prevederi clare în legislația națională, așa încât pentru viitor să ne asigurăm că atunci când se întâmplă sau se repetă, mai bine zis, avem și o sancțiune pentru a arăta că nu e loc pentru astfel de mesaje. Da, deci mai puțin se vorbește, mai puțin se cunoaște și ajungem să vedem cazuri ca cele ale lui Marin Pavlescu. În general, în Moldova, persoana LGBTQI, din câte știu eu și văd, evită să vorbească despre aspectele vieților private, ceea ce de fapt fac și ceilalți heterosexuale. Dar să dau un pic de context, dacă îmi permiți, pentru cei care ne ascultă. Anul trecut, Marin s-a înrolat în Armata Națională. Pentru că în Armata Națională noi recruți nu au voie să aibă telefon și să se întâlnească cu membrii familiei o anumită perioadă de timp, acesta a cerut telefonul unui superior pentru a vorbi cu iubitul său. Discuția a fost înregistrată și informația că acesta este homosexual a fost rapid răspândită în unitate. Iar din acel moment a început, de fapt, calvarul lui Marin, care a început să fie hărțuit de colegi și a devenit victima violențelor, astfel încât ulterior el să decidă să nu revină în armată. Acum, cazul este examinat de Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, iar în cadrul unor audieri care a avut loc la începutul lunii februarie, reprezentantul Ministerului Apărării a afirmat că simpla declarație a lui Marin că este homosexual nu este o dovadă. Din punctul lui de vedere, deci teoretic și al Ministerului Apărării, pe care îl reprezintă, dovadă este un certificat medical și poze intime. În comparație, ca să înțeleagă absurditatea cerinței reprezentantului Ministerului Apărării, aș vrea ca ascultătorii noștri să-și imagineze că ei ar trebui să prezinte la înrolare în Armata Națională nu doar copia buletinului de identitate, dar și un certificat medical care să specifice ce tip de orientare sexuală au.
Cu iubitele
exact.
Lor.
Exact.
Să nu vedească că sunt persoane hetero și au dreptul să meargă în armată.
Exact. Deci asta să vină ca anexă la acest certificat pe care trebuie să-l emită, evident, un doctor. La scurt timp, după ce această declarație a fost făcută publică, Ministerul Apărării a venit cu o reacție pe pagina de Facebook, prin care a menționat că, citez, respinge orice formă de discriminare în cadrul structurilor sale, precum și orice ingerință în viața privată a militarilor. Angelica, te rog să ne spui de ce ceea ce a cerut reprezentantul Ministerului Apărării este nu doar absurd, dar este în primul rând ilegal.
Deci, dacă Ministerul ar fi spus că din momentul când prezinți niște poze intime, doi bărbați, ești eliberat de a face armata, să știi că 100%, hai să spunem 95%, din tineri vor prezenta aceste poze ca să nu meargă în armată. Pentru că nu este atât de greu să te culci alături de prietenul tău, dezbrăcat, și să aduci aceste poze, spui eu, pentru că hai să vedem cine vrea să meargă în armată. Sunt foarte puțini tineri care vor să meargă în armată. Deci ei se duc de nevoie, pentru că asta este o obligație până acum. Deci este o prostie absolută. Deci, în genere, eu sunt un om care urmează și place lucrurile să fie să urmeze o logică oarecare. Pentru mine toată această poveste este din start un absolut absurdă. Pentru că tu începi prin a înregistra ilegal discuția acestui tânăr cu iubitul lui, pentru că el, făcând armată, niciodată nu a spus nimănui că este homosexual.
Exact.
El s-a dus în armată, el făcea armata, el avea de suferit acolo, ca și toți tinerii, apropo, de acea sărăcie și acea nedreptate și acea violență care se întâmplă în armată tuturor tinerilor.
Și despre care se discută din ce în ce mai des în ultima perioadă în spațiu public.
Și atunci când cineva i-a înregistrat ilegal discuția cu iubitul lui și i-a făcut-o publică fără ca acesta să vrea, fără ca acesta să dea acordul, deci datele lui cu caracter personal au fost distribuite pe larg. Deci ei, anume acest comandant sau cine o fi el, a superior, a făcut publică orientarea sexuală a acestui tânăr, în urma cărei a urmat un șir de acte de violență, atât fizică cât și verbală. Da? Deci armata i-a spus, a făcut publică homosexualitatea lui și tot armata acum îi cere dovezi. Păi, ce este în capul acestor oameni, aș vrea eu să întreb, da? Cum adică, dar tu de ce ceri, de ce ai făcut publică această discuție? Pentru că dacă nu făceai publică, nimeni nimic nu afla și băiatul își făcea mai departe armata. El nu avea planul să plece, el a mers ca toți oamenii, ca toți tinerii în armată. Să-și dea datoria patriei, vorba aceea. Da. Voi ați făcut public, voi ați creat niște condiții insuportabile în care tânărul deja se gândea să-și pună capăt zilelor, pentru că a urmat un calvar, îți dai seama. Și deci pentru mine este în genere foarte ciudată chestia asta. Deci tu îi faci publică, tu apoi ceri o dovadă, dar de ce tu îi ceri dovadă? Și ce o să-ți dea ție această dovadă? Păi și eu îți aduc câte vrei dovezi, că eu pot să-ți aduc dovezi de oricare orientare sexuală vrei tu. Cum poți dovedi orientare sexuală prin poze intime? Dar cum trebuie să fie pozele astea? Cât de intime trebuie să fie?
Întrebarea mea este cum poți tu, ca autoritate publică, să ceri astfel de dovezi, cum le-a numit reprezentantul Ministerului, de parcă acest lucru ar conta cât de bine face sau nu face armata tânărul respectiv.
Asta e despre un grad absolut mizer de cunoștință, pentru că nici medicul, nu este niciun medic care îți poate da un certificat că ești de orientare sexuală sau altă, pentru că orientarea sexuală nu are careva diferență în corpul unui om. Deci asta este ceea ce este în cap. Un medic nu ți poate băga în cap să citească care este orientarea ta sexuală. Deci nu ai cum afla orientarea sexuală unui om. Bine, ar putea fi, da? Dar iarăși, cercetările arată că atunci când măsori, deci arăți unele, s-au făcut unele cercetări care încercau să măsoare orientare sexuală, dar au înțeles că nu, ei nu măsoară orientare sexuală, ei măsoară de fapt comportamentul, sexualitatea, pentru că în mare parte oamenii dau reacții, deci când se măsurau reacții și mai departe, cercetările astea nu s-au confirmat, deci nu poți avea un certificat despre oricare orientare sexuală a unui om, doar omul îți poate spune cu cuvintele, cu buzele lui, care este orientarea lui sexuală, nimeni altul.
Ca să fie clar, orientarea sexuală nu este ca o boală, da? Când mergi și faci verificări, analize și se stabilește un diagnoz și atunci doctorul îți emite un certificat.
Și cel puțin chiar, uite, culoarea ochilor tot nu este o boală, dar ea este vizibilă. Medicul, deci oricare un specialist, poți să te duci la medic oculist și el îți dă certificat. Persoana cu tare are ochi albaștri, are ochi negri, nu mai știu care acolo, da? Deci asta se vede. Orientarea sexuală nu se vede. Orientarea sexuală nu poate fi pipăită, văzută, măsurată. Asta este ceea ce ține exclusiv de ceea ce simte un om. Și ceea ce simte un om poate spune doar omul care simte, nimeni altul.
Viața privată, de fapt, a fiecărei persoane. Dar nu știu dacă ai văzut, cred că astăzi răsfăiam un pic știrile dimineață și am văzut că în Turcia persoanele care sunt homosexuale nu sunt acceptate în armată. Oarecum am zâmbit în colțul gurii dimineață.
Pune așa o lege și ai să vezi câți homosexuali vom avea imediat în Moldova peste noapte.
Tendința să discriminezi pe orientare sexuală cred că nu face bine nici pentru Ministerul Apărării, nici pentru oricare alt minister din această țară, dar și în afara ei. Ultima mea întrebare vine în contextul unor date pe care tocmai le citeam zilele trecute. Institutul Național pentru Viață la Locul de Muncă din Suedia a stabilit faptul că homofobia, discriminarea și marginalizarea, în special în școală și pe piața muncii, poate avea urmări negative asupra sănătății persoanelor LGBTQI+. De exemplu, cercetările din Regatul Unit au arătat că 16% din respondenții sub 20 de ani au avut tentative de sinucidere, comparativ cu 0,12% din totalul populației cu vârsta sub 18 ani. Angelica, care este lecția pe care ne-o dau aceste date, dar și cazul lui Marie, astăzi pentru întreaga societate?
Știi, noi am făcut și noi o cercetare similară mai mulți ani în urmă în Moldova și am văzut că, practic, peste 90% din persoanele LGBT au avut gânduri suicidare și cam la 40% au avut încercare. Deci, într-adevăr, este foarte mare procentul. Și revenind la ce înseamnă să fii respins de societate pentru un om, da? Uite, de ce este atât de problematic bullying-ul ăsta online? Pentru că este vorba despre respingere socială și asta este foarte dureros. Asta este o chestie peste care psihicul nostru nu poate trece. Și atunci, pentru... Deci, multă lume decide să-și pună capăt zilelor. Eu nu știu dacă asta ar putea fi o lecție, pentru că, știi, chestia asta foarte mult ține de personalitatea fiecărui om. Sunt oameni care simt, au empatie, sunt oameni care au înțelegerea că toți oamenii sunt oameni și că trebuie să fim buni cu toți și trebuie să avem grijă unii de alții. Și sunt oameni care cred că doar cei care le plac lor au dreptul la viață. Și eu nu cred că pentru acești oameni suicidul unor oameni dintr-un grup pe care îi urăsc ar fi o lecție. Deseori zic, bine făcut, uite comentariile, băiatul care s-a sinucis recent din București, vezi comentariile, cum pederast mai puțin, bine făcut. Deci sunt oameni care chiar nu simt empatie. Deci eu nu știu despre ce este vorba. Eu foarte mult sper că este doar despre o declarație negândită și nu este vorba despre o psihopatie sau o sociopatie. Dar ceea ce se întâmplă este grav atunci când ți-e nu-ți pasă deloc de alți oameni. Tu nu simți nimic față de alți oameni. Tu nu ai niciun fel de empatie. Asta este foarte grav și asta este lecția pe care trebuie să o învețe mai degrabă Ministerul Educației. Da? Trebuie să o învețe, nu știu, Ministerul Sănătății, să vedem ce s-a întâmplat în societatea noastră, unde am călcat noi strâmb, că am ajuns să avem oameni atât de răutăcioși, că am ajuns să avem oameni atât de dezinteresați de viața altor oameni. Și eu cred că este foarte mult de lucru.
Îți mulțumesc frumos pentru această discuție și pentru tot ce faci alături de colegii tăi.
Îți mulțumesc și eu și pentru discuție și pentru tot ce faci tu cu colegii
tăi. Mulțumesc!
Ai ascultat Punct pe ură, un podcast produs de Asociația Promolex cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Ne găsești pe SoundCloud, pe Spotify, ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosești. Iar pentru mai multe informații, te invităm să vizitezi pagina de Facebook Monitor Hate Speech Moldova sau promolex.md.